Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
O pravici do pokopa žrtev komunističnih pobojev pri nas jutri v Evropskem parlamentu.
Stavkajoči zdravniki v slovenjgraški bolnišnici ne popuščajo. Direktor zavoda odstopil.
Zobozdravniki opozarjajo na neurejen zobozdravstveni sistem v državi.
Vreme jutri bo delno jasno, zjutraj bo nekoliko hladneje, čez dan pa bo še vedno toplo. Dober večer, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Slavi Košir. V splošni bolnišnici Slovenjgradec spremljajo potek pogajanj vlade in Fidesa. Ker vidijo, da ni premikov, so pripravljeni iti do konca. Njihov sindikalni zaupnik Vasja Kašnik je dejal, da je naboj pri njih še vedno enak in da so še vedno enotni v tem, da si želijo sprememb. Predsednik sindikata Fides Damjan Povh, ki se je udeležil njihovega stavkovnega zbora, pa je povedal.
Slovenjgradec je odraz odločnosti, enotnosti. Moram reči, da kar se vzdušja tiče, je tle zelo prijetno priti in dati nagovor kolegicam in kolegom. Zadeve jemljajo resno in so pripravljeni iti do konca. Žal, te pogajanja so čista farsa oziroma predstava za občinstvo in za medije. Ni nobenih zavez, nobenih konkretnih rešitev, tako da se stavka se nadaljuje. Bomo videli, kaj bo s prvim tretjem, ko bo stopil v veljavo preklic soglasi za nadurno delo in nočno in tako dalje.
Po zadnjih podatkih je soglasja za nadurno delo preklicalo 77 zdravnikov, kar je približno polovica vseh zdravnikov v bolnišnici. Direktor bolnišnice Slovenjgradec Janez Lavre pa je eno leto pred iztekom mandata svetu zavoda poslal odstopno izjavo oziroma odpoved pogodbe o zaposlitvi na mestu direktorja bolnišnice. Razlogov ni navedel. Zobozdravniki so na novinarski konferenci zdravniške zbornice opozorili na problematiko napotovanja zobozdravstvenih bolnikov v tujino. Ocenili so, da do vse več napotitev prihaja, ker Zavod za zdravstveno zavarovanje ne zagotovi dovolj programov v slovenski javni mreži. Povedali so, da je pravica bolnika do čezmejnega zdravstvenega varstva odličen mehanizem, vendar pod pogojem, da je zobozdravstveni sistem v bolnikovi državi urejen. Opozorili so, da je v Sloveniji brez izbranega zobozdravnika vsaj 500 ljudi, na storitve pa nedopustno dolgo čaka več kot 10 000 ljudi. Zobozdravnike skrbijo tudi primeri zavajajočih oglaševanj, ki pri bolnikih vzbujajo nerealna pričakovanja. Ustavna komisija državnega zbora je danes nadaljevala razpravo o predlogu za začetek postopka za spremembo 160., 161. in 162. člena ustave z osnutkom ustavnega zakona. Na seji so z 10 glasovi za in 5 proti izglasovali sklep o ustanovitvi strokovne skupine za ustavno sodno področje. Predlaganim spremembam od začetka nasprotujejo v stranki SDS. V sindikatu in svetu delavcev Salonita Anhovo so razočarani nad neupoštevanjem stroke in gospodarskih vplivov pri spremembah zakona o varstvu okolja. Pravijo, da novela ne prinaša rešitev za okolje, ampak diskriminatorne ukrepe za uspešna podjetja, zaradi česar so za četrtek napovedali tudi protestni shod. Ob tem poudarjajo, da od države zahtevajo le to, da jim pusti delati. Pristojni parlamentarni odbor Evropskega parlamenta bo jutri obravnaval peticijo o pravici do pokopa in spoštljivega spomina na žrtve povojnih komunističnih pobojev v Sloveniji. O omenjenem so danes spregovorili prvo podpisani pod peticijo zgodovinar Mitja Ferenc, zgodovinar Jože Možina in pobudnica obravnave v Evropskem parlamentu poslanka Evropske ljudske stranke iz vrst SDS Romana Tomc. K mikrofonu jih je povabila Tanja Dominko, ki je pobudnico Romano Tomc najprej vprašala.
Kako je sploh prišlo do tega?
Ja, ideja se je rodila takrat, ko je slovenska vlada Roberta Goloba ukinila dan spomina na žrtve komunističnih zločinov. In seveda potem se človek vpraša, kaj lahko naredi, če sploh lahko kaj naredi. In glede na to, da delam tukaj v Evropskem parlamentu, se mi je zdelo primerno, da na to opozorim tudi parlament. In najbolj primeren način za to je peticija. Glejte, to je ideja. Je nastajala tudi v naši pisarni, tudi sodelavci, ampak mislim, da zares zasluge nosi prvo podpisani, ki, bom rekla, na moje veselje in srečo pristal na to, da nas podpre, dr. Ferenc. In pa seveda tudi vsi ljudje, ki so množično podpisali to peticijo. Ta peticija namreč ima največ podpisov v lanskem letu od vseh peticij v Evropskem parlamentu in s tem so prav gotovo pripomogli k temu, da je prišlo tudi do obravnave na odboru. Vloženih je v parlament ogromno peticij, res veliko, lahko rečemo na tisoče, a ne? Vsaj polovica od njih sploh ni primerna, da so objavljene na spletni strani in še manj, ne? Res en mečken delček njih pride potem tudi na obravnavo na odbor. Zaenkrat lahko rečem, da smo dobro opravili to nalogo, vendar bi rekla, da je to šele začetek.
Dr. Mitja Ferenc, kaj je ključno sporočilo, ki ste ga želeli posredovati tukaj v Bruslju?
Ključno sporočilo bi rekel, da je to, da smo vsi tukaj prišli zaradi tega, da bi upozorili, da je odnos do žrtev enega od totalitarizmov komunističnega v Sloveniji drugačen kot odnos do drugih dveh totalitarizmov, nacizma in fašizma. Borbo proti, ali pa odnos do teh žrtev in tudi borbo proti ostalim dvema totalitarizmoma vedno ohranjamo kot neko pozitivno vrednoto. Ne? Ampak zakaj imamo mi po 33 letih demokracije še vedno težave z osnovnimi civilizacijskimi vrmi, ki bi jih morali že davno praviti. To je pokop, pravica do pokopa, ki je bila v prejšnjem sistemu odtujena. Tudi spomini in žalost na te žrtve. Pa zdaj že imamo 33 let v samostojni državi, pa se še vedno ukvarjamo s to temeljno civilizacijsko pravico, ki je poznala že Antigona. In to nas boli. Torej, zakaj ne moremo dostojno pokopati, bom rekel zdaj, romskih žrtev, ki smo jih skopali? Ne nazadnje ta dan spomina, 17. maj je na leto 1942, ko so partizani pod vodstvom komunističnih poveljnikov pobili civiliste, torej bil je do takrat največji pomor civilnega prebivalstva na slovenskem ozemlju, 53 civilistov, od katerih je bila polovica otrok. In te žrtve zdaj danes v 21. stoletju ne moremo pokopati, se omejuje njihova pravica do pokopa. In nazadnje tudi pred dvema letama, ko smo izkopali posmrtne ostanke 3400 oseb, Slovencev in Hrvatov iz jame pod Macesnovo Gorico, ne moremo najti mesta, se omejuje pravica do pokopa, nerazumljivo. Pa ne gre samo samo za žrtve in seveda svojce teh žrtev, ki že 80 let čakajo, da se jim bo pokazalo mesto, kjer lahko prižgejo svečo in obujajo spomin. Gre tudi za druge žrtve komunističnega nasilja, gre za žrtve, ki so trpele v taborišči, gre za žrtve nasilnih razlastitev premoženja, gre za žrtve streljanja na državnih mejah, gre za žrtve prisilnega razlaščanja in prisilnih preselitev iz kraja bivanja. Vse tem žrtvam je bilo z ukinitvijo tega dneva spomina 17. maja oduzeta neka pravica. Ta oblast jih ni poslušala, niti prepoznala njihovo bolečino in pravzaprav z ukinitvijo tega dneva, ko so ga prvič lahko prišli in se spominjali svojih najdražjih, jim je kruto oduzela na korespondenčni seji ta dan spomina, kot da bi jim nasula soli na to rano. In to se nam je zdelo nesprejemljivo. Zato smo že takoj nekaj dni po tem dogodku podpisali peticijo oziroma poziv vladi naj v duhu sprave spremenito odločitev, kajti veličina neke vlade bi se prepoznala, da bi prepoznala svojo napako in to odpravilo, pa se to ni zgodilo. Zato se nam je zdelo primerno, da na to upozorimo institucije Evropskega parlamenta. Si ne delamo utvar, da bo Evropska komisija ali pa parlament rešil, ampak saj upozorili bi radi in dali s tem tudi neko podporo vsem tem žrtvam, ki jim je bilo tako drastično oduzeta ta pravica do spominjanja.
Kaj bi rekli dr. Jože Možina, odzivu slovenske javnosti na to problematiko, zanimanje peša ali vendarle rane še vedno kričijo in tudi s tem slovenska pozornost?
Po neki logiki stvari bi lahko pričakovali, da bo zanimanje upadalo, ampak lejte, odziv na knjigo Slovenski razkol se presenetil tudi mene. Ne? Tudi odziv na dokumentarne filme. Dva dokumentarna filma, ki zadevata medvojno nasilje in povojne pomoje, sta še sedaj med najbolj v vrhu prvi in drugi najbolj gledanimi dokumentarnimi filmi, odkar RTV Slovenija to meri. Pomeni, da ljudi to zelo, zelo zanima. Tudi odziv, ki je prej gospa Romana Tomc omenila, na to peticijo kaže, ne, če smo Slovenci majhen narod in vendar imamo največ podpisov, ne, v letošnjem letu. To pomeni, da ljudi to zelo zanima. Zdaj, zakaj? Zato, ker je skoraj vsaka družina skoraj je nekako povezana z drugo svetovno vojno na tej, oni ali pa tretji strani. Praktično jo ni družine, kjer ne bi bilo neke sledi v zvezi s to vojno. In da se tudi povedati, da tle ne gre samo za neko realno ozadje povezavo s tem obdobjem, ampak da tudi na nek subliminaren način, ne, ker so nove epigenetske raziskave pokazale, da se recimo travme, ki jih predniki doživljajo, lahko prenašajo tudi na potomce in če kaj je seveda vojna turišče takih travm, tako da se pogosto dogaja tudi ta anksioznost, ta nestrpnost v slovenskem narodu, ta depresivnost, če hočete. Gotovo so vzroki za to tudi v neraščiščenih travmah druge svetovne vojne in tudi v tem, kar je prej dr. Ferenc omenil, ker določeni kategoriji žrtev in svojcev ni bilo dovoljeno pokopati svoje mrtve, ni bilo dovoljeno žalovati. Do leta 1989 so preganjali tiste, ki so recimo prišli pred brezno pod krenom in prižgali svečko. Se pravi, da so tudi ti ljudje še dodatno traumatizirani. In tukaj za pametno oblast bi poskušala ta urok prekiniti s tem, da pač prizna vsem žrtvam enako pravico do groba in do osnovnih pač in svojcem seveda pravico do žalovanja. Nihče ob tem nič ne izgubi, vsi samo pridobimo. Tisto, kar je tudi mene šokiralo, verjamem, tukaj prisotne še marsikoga drugega je, da je ta vlada leta 2023 tako grobo na predvečer praznovanja tega dne, ki nikomor nič ne jemlje, enostavno to ukinila. Mislim, to spominja na neko obdobje preddemokratičnega časa. Šokantno. Tisti, ki smo na tej prireditvi bili, to je bila izredna spravna prireditev, zelo pietetna, malo katera taka. Organizatori so ponesli dve sveči tudi ob bližnji spomenik narodnim herojem, ki je pred parlamentom, kjer so partizanski poveljniki, tudi take, ki so recimo povzročali kazniva dejanja oziroma zločine. Kar pomeni resno veličino. Tukaj gre za en spravni proces, ki ga je ta stran povezana z žrtvami, svojci žrtv sposobna, recimo ta, ki se imenuje pa zmagovita, pa ne. In res mislim, da po toliko let, po koncu druge svetovne vojne, 80 let skoraj, je že čas, da se vse postavi na enake civilizacijske temelje. Zdaj, Slovenci smo pa tudi ena redkih evropskih držav, ki ni podprla takrat te resolucije o zavesti o totalitarizmih, z obsodbo vseh treh totalitarizmov. Mislim, da se je vlada sicer seznanila, ampak parlament tega nikoli ni ratificiral. No? In zdaj pričakujemo, da bomo tukaj, ne? Evropa je naša velika mati in da bo mati, tako če se malo izrazim, okarala, ne? Eno od svojih članic in nam pomagala. Je pa to res, to ni evropski problem, to je slovenski problem. Ne? Tukaj mi samo poskušamo postaviti zrcalo, da bomo videli, kako necivilizirano je, da se tak praznik ukinja in da se tem ljudem ne dovoli dostojno žalovati.
Gospa Romana Tomc, odzivi doslej v Evropskem parlamentu ob umestitvi te točke na dnevni red odbora za peticije so bili kakšni?
Moram reči, da je bilo to začudanje tudi v Evropskem parlamentu med kolegi izjemno veliko. Takrat, ko sem tudi v svoji politični skupini pač povedala, kaj se je v Sloveniji zgodilo, pravzaprav nikomor ni bilo jasno, katera vlada, ki je kolikor toliko pri sebi bi pa vendarle naredila kaj takega, to jim je bilo popolnoma nepojemljivo in nima zveze z politiko, nobene barve. To je nekaj, kar si pač moji kolegi enostavno niso mogli zamišljati. Zato so me tudi, bom rekla, ves čas podpirali pri tej moji želji, da se to obravnava v odboru. Smo o tem veliko govorili, veliko debatirali, tako da tudi oni zdaj marsikaj novega, bi rekla, vedo, čeprav tisti, ki nimajo enake zgodovine kot narod, resnično se težko sploh ne poistovetijo, ampak tudi težko razumejo. Ne? Predvsem pa težko razumejo, ker gledajte, tukaj se gremo neko politiko v Evropskem parlamentu, ampak tudi ločimo, kaj so strogo politična vprašanja, kaj pa niso politična, tako politična vprašanja, ampak so vprašanja, ne vem, neke splošne človekovih pravic, demokracij, nekaj, kar ni v ničemer povezano s politiko in pokop nedolžnih žrtev komunističnega režima je točno to. Nima zveze s politiko, ampak ima zveze z moralo, s človečnostjo, z empatijo. Zato nihče tega ni razumel. Mi pa seveda zdaj, ne, tisti, ki so pri tem sodelovali, vendarle vprašajo, kako se je zadeva zvila, in ko jim povem, kakšno podporo smo doživeli, no, so, bom rekla, iskreno veseli in mi tudi čestitajo za to.
Vem še jaz mogoče izrečeno zahvalo gospe poslanki Romani Tomc. Tisti, ki spremljajo, kako so tekli postopki v tem Evropskem parlamentu, nam je jasno, da brez pomoči in seveda znanja, ki ga imajo naši predstavniki v Evropskem parlamentu, kaj takega ne bi mogli reševati in prideti do take stopne, kakor bo obravnavati te peticije. Namreč hodniki in pa postopki so tako oteženi, tudi kot veste je bila podpis te peticije zelo zakompliciran, ampak ob temu, kot je bilo rečeno, je doživela tako veliko podporo, ki si je pravzaprav nismo niti predstavljali na začetku.
Ampak predsednica republike, doktorica Nataša Pirc-Musar, na njo ni utegnila odgovoriti. Ja, to na žalost drži. Jaz sem ji pred časom poslala tudi osebno, posebno povabilo oziroma prošnjo naj na nek način podpre to peticijo oziroma naj nekako javnost, predvsem slovensko, a ne, seznani s tem, da je ta peticija nekaj dobrega, koristnega in da jo, rekla, tudi sama podpira. Zaenkrat, ne, je odgovora še nismo dobili, ne, ampak vendarle upam, ne, da predsednica, ki se veliko krat poskuša tudi v svojih javnih nastopih deklarirati za predsednico vseh in da razume vse, od nje bi seveda pričakovala, da tudi podpre to peticijo oziroma pravico do groba in spomina vsem nedolžnim žrtvam komunističnega režima.
Naj zaključim z mislijo, hvala sem trem za ta pogovor, ta temna stran slovenske zgodovine se nikoli ne sme ponoviti in seveda zahvaljujoč vsem vam, ki se trudite, da se obuja spomin na to temno plat, verjamem, da se ne bo. Hvala lepa.
Hvala tudi vam.
Radio Ognjišče, zvesti resnici.
Slovenija in Nemčija imata veliko možnosti za okrepitev že zdaj uspešnega sodelovanja na obrambno-varnostnem področju. To je glavna ugotovitev sodelujočih na današnjem slovensko-nemškem poslovnem forumu obrambne industrije v Ljubljani. Direktor Nemške zvezne varnostne in obrambne industrije Andreas Biren je na forumu predstavil organiziranost, cilje in delovanje zveze, ki je bila ustanovljena leta 2009 in združuje 221 nemških podjetij. Direktor Grozda obrambne industrije Slovenije Boštjan Skaler pa je predstavil vlogo tega združenja, pod okrilje katerega sodi 58 podjetij. Evropska komisija je sprejela uredbo, ki bo evropskim kmetom omogočila odstopanje od določenih okoljskih zahtev glede obdelave zemlje v okviru skupne kmetijske politike. V skladu z njo bodo lahko vsi kmetje izuzeti iz obveznosti, da določen del zemlje pustijo neobdelan, pri čemer pa bodo še naprej upravičeni do finančne podpore iz skupne kmetijske politike. Letos bodo lahko namesto tega, da zemljo pustijo neobdelano, 4% ornih površin namenili za pridelke, ki izboljšujejo vsebnost dušika ali naknadnim posevkom. Gre na primer za lečo, grah in deteljo. Uredba bo začela veljati jutri, uporabljala pa se bo za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2024. Članice, ki želijo kmetom omogočiti odstopanje od pravil, morajo o tem komisijo obvestiti v 15 dneh po uveljavitvi. Izraelska vojska je sporočila, da je v okolici mesta Han Yunis v Gazi ubila več 10 teroristov. Še naprej pa se vrstijo svarila Izraelu pred nadaljevanjem vojaške operacije v Rafi, kamor se je zateklo več kot 1,4 milijona palestincev. V Kairu naj bi med tem danes potekala nova pogajanja glede morebitnega dogovora o premirju. V novih ruskih napadih na jugu in vzhodu Ukrajine je bilo danes ubitih 5 civilistov. V regiji Harkov sta bila v neki vasi ubita 2 moška. Nekaj ur pozneje je bila tarča topniškega napada mesto Volčansk, kjer je na lokalni tržnici umrla ženska. V regiji Herson na jugu je bila na dvorišču lastne hiše v vasi po noči ubita 83-letna ženska. Še en moški je umrl v obstreljevanju mesta Nikopol na jugovzhodu države. O treh smrtnih žrtvah ukrajinskega obstreljevanja v regiji Lugansk poročajo tudi oblasti, ki jih je na zasedenem ozemlju postavila Moskva.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Zveza Slovencev na Madžarskem je sporočila, da je v 67. letu starosti umrl njen ustanovitelj in prvi predsednik Jože Hirnek. V veliki meri je zaslužen za to, da so porabski Slovenci pred več kot 30 letji storili prvi in ključen korak k samostojnemu organiziranemu delovanju. Še kot študent v Ljubljani je spremljal dogajanje, ki je pripeljalo do osamosvojitve Slovenije.
On spremlja dogodke, tudi plebiscit in jaz sem pa imel srečo in sem bil zelo počaščen, da sem lahko bil na osrednji prireditvi tukaj v Ljubljani, kar je bilo veličastno in lahko bi rekel, da je najlepše doživetje v mojem življenju. To, ko sem se vrnil iz Ljubljane, tako je napisal eno pismo predsedniku mađarske vlade in predsedniku mađarskega parlamenta, naj obsodijo agresijo nad Slovenijo in čim prej poznajo Slovenijo za samostojno državo.
Jože Hirnek je veliko dosegel tudi v razvoju infrastrukture, ki omogoča porabskim Slovencem izvajanje njihovih dejavnosti. Med drugim je eden od ustanoviteljev slovenske manjšinske koordinacije Slomak. Za svoje delo je leta 2006 prejel red za zasluge.
Leta 2012 sva pa postala slovenska državljana.
Je Jože Hirnek povedal pred leti v pogovoru za naš radio.
Po noči bo sprva pretežno jasno, proti jutru se bo nekoliko pooblačilo. Po nekaterih nižinah bo zjutraj nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 4 do 1 ob morju okoli 3 stopinje Celzija. V sredo bo delno jasno, popovdne se bo predvsem v vzhodnih krajih prehodno zmerno pooblačilo, najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 15 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo zmerno v severni Sloveniji občasno pretežno oblačno, čez dan bo toplo. V petek bo sprva večinoma sončno, čez dan bo od zahoda oblačnost naraščala, ob morju se lahko pojavi megla ali nizka oblačnost. V soboto kaže na bolj oblačno vreme, možen bo rahel dež. Vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana pretežno jasno 10, letališče Portorož jasno 10, Koper 11 stopin, Maribor, Logatec, Kočevje, Bohinjska Češnica in Pohorje 5 stopin Celzija, Slovenj Gradec jasno 5, Novo mesto in Postojna jasno 8, tudi Ilirska Bistrica, Črnomelj, Hrastnik, Kran in letališče Lesce 8 stopin Celzija, Celje, Tolmin, Trebnje, Gorenja vas 7 stopin, letališče Edvarda Rusija na Maribor jasno 7. Murska Sobota pretežno jasno 9, Vrhnika Velenje, Metlika in Rogaška Slatina 9 stopin Celzija. Nova Gorica in Ajdovščina 12, Idrija, Litija, Trbovlje, Slovenske Konjice in Ptuj 6 stopin, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 6. Gornji Grad 4, Lisca pretežno oblačno 4, Mežica 3, Rateče in Babno polje 2 stopinji, Jezersko nič, Rudno polje in Krvavec minus 1, Kredarica delno oblačno minus 9 stopin Celzija. Na primorski avtocesti se je zgodila prometna nesreča med Vrhniko in Brezovico v smeri proti Ljubljani je promet oviran na odstavnem pasu. Na primorski hitri cesti na izvozu Bertoki iz smeri Kopra proti Ljubljani je oviran promet zaradi okvarjenega vozila. Na glavni cesti Kozina Starod med Obrov Gradišče je zaradi okvarjenega tovornega vozila polovična zapora. Vozite previdno in strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Boštjan Smole. Brala sem Slavi Košir. Ura je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.